Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Hannover Messe 2024 momen perkenalkan potensi ekonomi Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa serukan penyelidikan kredibel soal laporan kuburan massal Gaza. Bersama saya Daulat Pane, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, ajang pameran industri terkemuka dunia Hannover Messe 2024 di Jerman merupakan ajang untuk memperkenalkan potensi ekonomi dan teknologi industri yang dibuat Indonesia kepada dunia. Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta Selasa mengatakan, perhelatan itu menjadi penting karena dapat meningkatkan ekspor, investasi, kerjasama, serta branding posisi Indonesia sebagai negara 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia. Memperin dalam sambutannya saat membuka Pavilion Indonesia pada gelaran Hannover Messe 2024 Jerman pada Senin, menegaskan kehadiran Indonesia di acara tersebut menandakan komitmen dan keseriusan dalam mengikuti perkembangan industri global yang dinamis, serta mendukung ekosistem inovasi yang berkembang pesat, dengan menyasar ragam industri mulai dari manufaktur, teknologi produksi, dan energi. Berita selanjutnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Bandar Udara Panua di Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo, yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo, akan memperkuat perputaran ekonomi yang ada di daerah tersebut. Budi Karya Sumadi dalam keterangan di Jakarta Selasa menjelaskan, Bandara Panua Pohuwatu merupakan komitmen pemerintah atas mitigasi wilayah rawan bencana dan juga sebagai pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwatu dan Provinsi Gorontalo. Menurut Budi Karya, Bandara Pohuwatu merupakan bandara ke-25 dari 27 bandara yang telah dibangun sesuai arahan Presiden untuk membangun bandara di seluruh pelosok tanah air. Budi Karya Sumadi berharap keberadaan Bandara Panua Pohuwatu dapat memberi ketersediaan sarana transportasi yang lebih luas, mendorong multiplier effect dalam pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi. Berita berikutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan, Indonesia akan mengusulkan pendirian Pusat Keunggulan Ketahanan Air dan Iklim pada Forum Air Dunia WWF 2024 untuk menghadapi masalah tata kelola air akibat perubahan iklim. Staf ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawijaya, Selasa mengatakan, pusat keunggulan ini adalah jawaban dari tantangan iklim yang dihadapi sekarang di dunia. Endra mengatakan, dalam pendirian pusat penguatan itu, Indonesia akan menyasar penguatan kerjasama selatan-selatan. Dia juga menegaskan, melalui pusat keunggulan, negara-negara selatan yang memiliki masalah terkait banjir, sedimen akibat erupsi yang merusak sungai, dan masalah pengelolaan air lainnya akan saling mengedukasi bertukar pikiran serta berbagai pengalaman untuk mencari solusi terbaik yang dapat diimplementasikan. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan International Labour Organization, ILO, menggelar pelatihan bertajuk Training of Traders on Transitioning to a Green and Blue Economy di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelatihan yang digelar pada tanggal 22 hingga 26 April tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang ekonomi hijau dan biru dan bagaimana mengimplementasikan prinsip ekonomi hijau dan biru dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Diah Martini Paham lewat keterangan yang diterima di Jakarta Selasa menjelaskan, kerjasama dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa wisata ini sejalan dengan pilar produktivitas, inklusivitas. Sejalan dengan pilar produktivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan yang menjadi nilai-nilai yang ditekankan oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam pengembangan kepariwisataan Indonesia. Diah Martini menambahkan konsep ekonomi hijau dan biru dapat mendukung capaian sektor pariwisata. Beralih ke berita luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Senin mengemukakan bahwa laporan kuburan massal di Gaza sebagai sesuatu hal yang sangat meresahkan, sehingga menyerukan penyelidikan yang kredibel terhadap beberapa lokasi kuburan itu berada. Hal tersebut dikatakan juru bicara Stephen Dujarric dalam konferensi pers ketika ditanya tentang penemuan sedikitnya 283 jasad dari kuburan massal di Rumah Sakit Nasser di Kuta Selatan Khan Younis. Kuburan massal ditemukan di halaman rumah sakit tersebut pada Sabtu setelah tentara Israel mundur dari kota tersebut pada 7 April menyusul serangan darat selama 4 bulan. Berita selanjutnya. Sebanyak 12 militan tewas di Filipina Selatan dalam baku tembak dengan pasukan keamanan yang menyebabkan 7 tentara terluka. Dalam sebuah pernyataan, militer Filipina mengatakan bahwa baku tembak itu terjadi pada Senin di Provinsi Maguindanao del Sur di Pulau Mindanao yang merupakan basis bagi berbagai kelompok bersenjata mulai dari pemberontak komunis hingga militan. Dilansir kantor berita AFP Selasa, militer Filipina menyatakan pemimpin fraksi pejuang kemerdekaan Islam Bangsa Moro Karyalan dan saudaranya tewas bersama 10 orang lainnya. Sementara itu 7 tentara terluka. Pihak militer menyita 12 senjata api berkekuatan tinggi termasuk 5 senapan M16. Berita terakhir. 2 helikopter militer Malaysia bertabrakan dan jatuh saat sesi pelatihan pada hari Selasa. Sebanyak 10 awak helikopter Angkatan Laut tewas dalam insiden itu. Komandan Operasi Senior dari Departemen Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan, Suhaimi Muhammad Suhail, seperti dikutip kantor berita AFP Selasa, menyebutkan, kedua helikopter bertabrakan saat latihan penerbangan. Kesepuluh korban di dalamnya telah dipastikan tewas oleh petugas medis. Kedua helikopter Angkatan Laut tersebut bertabrakan dan jatuh saat latihan di Stadion Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, TLDM, di Lumut, Perak. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Pemilu 2024 bersama Suhartono.
Voice of Indonesia.
Sengketa Pemilu 2024 berakhir sudah setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menolak semua gugatan dari pasangan 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pasangan 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Segala upaya yang disuruhkan oleh kedua pasangan calon seperti bukti-bukti yang menguatkan ketidaknetralan selama berlangsung masa pemilihan umum hingga pencoblosan ditolak oleh 5 hakim MK. Ada yang menarik dari putusan MK terkait sengketa pemilu kali ini. karena dari 8 hakim MK, 3 diantaranya menerima sebagai alasan gugatan para calon capres dan cawapres. Jadi putusan MK terkait penolakan terhadap gugatan tetap sah secara hukum. Sebelumnya MK menggelar serangkaian persidangan sejak 27 Maret hingga 5 April 2024 untuk mendengar permohonan pemohon, jawaban termohon, dan pihak-pihak terkait, keterangan saksi-saksi ahli, melakukan pengecekan terhadap alat bukti hingga mendengar keterangan dari 4 menteri. Selain itu, MK juga menerima amicus curiae atau sahabat pengadilan dari berbagai pihak sebelum akhirnya menggelar pengucapan putusan. Usai sidang sengketa pemilu, beberapa capres dan cawapres melakukan pertemuan dengan media. Salah satunya adalah Mahfud MD. Dia mengatakan dirinya menerima semua apa yang menjadi keputusan MK. Dia juga menghormati apa yang sudah dituangkan oleh MK dalam sebuah sidang yang melelahkan usai dari bulan Ramadan hingga usai Idul Fitri. Sementara itu, terkait keputusan MK tentang gugatan sengketa pemilu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ali Dwi Payana Senin mengatakan pihak istana menghormati putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 yang bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut menurut Ari mematahkan tuduhan kepada pemerintah mulai kecurangan hingga politisasi bantuan sosial bansos, begitu juga anggapan mobilisasi aparat. Akhirnya apapun yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi untuk produk hukum harus diterima, dihormati, dan ditaati. Putusan tersebut cukup berat, namun hasil keputusan melalui proses yang cukup berat dan dilakukan oleh para pakar hukum beserta para ahli lainnya. Jadi, keputusan tersebut bukan didasarkan suka atau tidak suka atau kedekatan apapun. Jadi, gugatan sengketa pemilu 2024 oleh pemohon yang diajukan Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD kepada Mahkamah Konstitusi sah ditolak. Ini artinya kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 tak terbantahkan. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil Pilpres 2024 berdasarkan rekapitulasi nasional pada 20 Maret 2024. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh,
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 23 April 1974. Pesawat Boeing 707 maskapai Pan Am jatuh di Bali. Pesawat Pan Am penerbangan 812 yang dioperasikan Pan Am American World Airways Boeing 707-321B-N446PA Clipper Climax adalah sebuah penerbangan internasional terjadwal dari Hong Kong ke Sydney, Australia dengan penghentian sementara di Denpasar, Bali. Pada 23 April 1974, pesawat ini jatuh ke dataran berbukit saat bersiap mendekati landasan 09 di Denpasar setelah terbang selama 4 jam 20 menit dari Hong Kong. Sebanyak 107 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Hasil penyelidikan menyebutkan, selain kegagalan instrumen pesawat, ada faktor kesalahan manusia dalam peristiwa ini. Beralih ke peristiwa peringatan Hari Buku Sedunia. 23 April diperingati sebagai Hari Buku Sedunia atau World Book Day, atau lebih tepatnya Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia atau World Book and Copyright Day. UNESCO menetapkan Hari Buku Sedunia pada 23 April 1995 pada Konferensi Umum UNESCO yang diadakan di Paris. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal kematian 3 penulis besar dunia, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, dan Inca Garcilaso de la Vega. Hari Buku dan Hari Cipta Sedunia dibuat sebagai bentuk penghargaan buku sebagai simbol harapan dan aspek yang penting dalam kehidupan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Bahasa Inggris dan Bahasa Spanyol. Hari Bahasa Inggris dan Bahasa Spanyol diperingati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal yang sama, yaitu 23 April. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal kematian budayawan dan sastrawan Inggris William Shakespeare dan jenius sastra Spanyol Miguel de Cervantes. PBB menetapkan Hari Bahasa dengan tujuan untuk merayakan multibahasa dan keragaman budaya, serta mempromosikan penggunaan 6 bahasa resmi di seluruh organisasi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Apalah arti cinta yang indah, apalah arti cinta dan sayang, selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu hingga akhir hidupku. Malam bantu aku untuk luluhkan dia, pintu
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini dengan judul mengoptimalkan keanggotaan Indonesia di FATF guna perangit TPPU TPPT. Indonesia telah menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing secara penuh setelah FATF Plenary Meeting di Paris, Prancis pada 25 Oktober 2023, menerima Indonesia secara aklamasi sebagai anggota FATF yang ke-40. Pengesahan keanggotaan Indonesia di FATF ini adalah hasil perjuangan panjang setelah penempatan Indonesia sebagai observer FATF sejak 29 Juni 2018. Dengan Indonesia menjadi anggota penuh FATF dan diterapkannya Kepres nomor 14 tahun 2024, maka diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang lebih baik di tanah air. Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan pada peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara Jakarta 17 April 2024, berharap keanggotaan penuh FATF dapat menjadi momentum yang baik untuk menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menjadi anggota FATF dinilai penting agar kredibilitas ekonomi meningkat dan persepsi mengenai sistem keuangan semakin baik dan positif, sehingga dapat mendorong berbondong-bondongnya investasi masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, reputasi dan penilaian dunia internasional sangat penting. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Hadi Cahyanto mengatakan bahwa penetapan Indonesia sebagai anggota penuh FATF memberikan peluang untuk aktif secara langsung dalam perumusan standar internasional terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT maupun PPSPM. Adapun rencana aksi strategi nasional mencegah dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM pada tahun 2024 telah ditetapkan sebagai pedoman nasional dalam menentukan strategi dan kebijakan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memitigasi risiko TPPU, TPPT dan PPSPM maupun ancaman baru yang terus berkembang. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menambahkan bahwa sejak Indonesia ditetapkan menjadi anggota penuh FATF pada Oktober 2023, maka telah dibentuk tim bersama untuk tindak lanjut keanggotaan penuh tersebut yang melibatkan 16 kementerian, lembaga, dan 7 kementerian. Lembaga non-anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Sementara itu, pengamat hukum pidana Universitas Padjajaran, Dr. Sigit Suseno, SHMH, mengatakan bahwa keanggotaan penuh Indonesia di FATF perlu dioptimalkan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pencegahan dan penegakan hukum TPPU. Menjadi anggota FATF membuat Indonesia mendapatkan dukungan atau bantuan dari 39 anggota lainnya dalam konteks pencegahan dan penegakan hukum. Kerjasama internasional sangat dibutuhkan mengingat TPPU bersifat transnasional, terutama yang berkaitan dengan aset kripto. Senada dengan hal tersebut, pakar keamanan dan terorisme Universitas Indonesia sekaligus ketua program studi kajian terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI, M. Syokilah memandang perlu pemerintah menguatkan sinergi terkait dengan penanggulangan penanganan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, pengoptimalan keanggotaan penuh FATF benar-benar dibutuhkan demi penegakan hukum anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, maupun menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian Indonesiaku.
Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Kini harus aku lewati langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Oh, takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau ku memilih pergi, takkan hilang sampai di ujung. Takkan hilang cintaku padamu, padamu. Oh,
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, Hari Buku Sedunia atau lebih tepatnya Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia World Book and Copyright Day diperingati setiap tanggal 23 April. UNESCO menetapkan Hari Buku Sedunia pada 23 April 1995 pada Konferensi Umum UNESCO yang diadakan di Paris. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal kematian tiga penulis besar dunia, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, dan Inca Garcilaso de la Vega. Dalam peringatan Hari Buku Sedunia ini, terlebih bagi Anda pencinta buku, kami rekomendasikan kepada Anda salah satu perpustakaan di Jakarta yang tidak hanya punya koleksi buku yang lengkap, namun juga Instagramable. Namanya Perpustakaan Nasional atau Perpusnas. Lokasinya di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11, Jakarta Pusat. Menuju ke sini, Anda bisa naik bus Transjakarta dan turun di halte Balai Kota, kemudian berjalan kaki ke Gedung Perpustakaan Nasional. Pendengar, Gedung Perpustakaan Nasional terdiri dari 27 lantai, dengan 3 lantai berada di ruang bawah tanah. Tingginya 126,3 meter yang membuatnya dikenal menjadi gedung perpustakaan tertinggi di dunia. Untuk koleksi buku, semuanya lengkap di sini. Bahkan ada juga naskah kuno, layanan multimedia, audiovisual, buku-buku langka, koleksi mancanegara, ragam pameran, dan lainnya. Tak hanya menjadi tempat koleksi buku, Perpustakaan Nasional juga punya berbagai fasilitas lainnya seperti ruang teater, layanan audiovisual, area budaya baca, pusat data, layanan koleksi buku langka, serta menjadi lokasi kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Berkunjung ke Perpustakaan Nasional, selain baca buku, ada beragam aktivitas menarik yang bisa Anda lakukan. Anda bisa menonton film di ruang audiovisual di lantai 8. Ada beragam film yang tersedia di Perpusnas, mulai dari film dokumenter, fantasi, kartun, pop, hingga film lawas. Perpusnas punya banyak spot yang memadai untuk jadi lokasi bekerja ataupun mengerjakan tugas. Selain menyediakan kursi dan meja, Perpusnas juga punya sejumlah colokan atau steker, ditambah dengan fasilitas internet gratis di setiap lantai. Di tempat ini Anda juga dapat melihat pemandangan Jakarta dari lantai paling atas, tepatnya di lantai 24. Perpusnas buka Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 21 malam. Sementara saat akhir pekan mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Bagi Anda pencinta seni, Art Jakarta Garden 2024 akan kembali digelar tahun ini. Art Jakarta Gardens adalah sebuah pameran seni rupa dengan latar terbuka yang sudah diselenggarakan sejak 2022. Art Jakarta Gardens akan kembali diselenggarakan di Hutan Kota Baya Pelataran pada 23 hingga 28 April 2024 dan akan menampilkan berbagai karya seni rupa di dalam dua tenda khusus Hutan Kota dan di sepanjang Taman Patung yang terbentang di sepanjang Hutan Kota Baya Pelataran. Jakarta Gardens 2024 akan menghadirkan 30 karya seni terbaru dari 28 seniman tanah air dari 23 galeri. Dalam program unggulan Skulptur Garden, pameran ini akan memajang karya patung dari para seniman kenamaan lintas generasi dari G. Siddhartha, Nyoman Nuwarta hingga Dian Hardiansah. Selain itu akan hadir special presentation kolaborasi dari Mitra Arts Garden Jakarta dengan para seniman yaitu Bibit X. Erwin, Windu Pranata yang akan membuat instalasi dengan tajuk The Backward Fall Glow, Treasure X Novel Absar dengan tajuk Gold is King, Iforte X Tommy Herseta dengan tajuk We Hear You Are Here and There, Xiaomi X Davi Linggar dengan tajuk Face to Face, dan Roka X Sigit De Pratama atau Display dengan tajuk Luxury Crime After Agus Suwagi. Yang berbeda dari Arts Jakarta Garden tahun ini adalah adanya program Talks, Musik, Performance yang akan menampilkan Ruru Radio Playlist, DJ atau Musik Selektor, Keroncong Musyawarah, Rani Jambak, Lelorju, Prontaksan, White Shoes and the Couples Company, Om Leo Berkaraoke, Kurt D. Peterson, dan Monica Hapsari. Arts Jakarta Garden akan dibuka untuk tamu VIP pada tanggal 23 April 2024, dan dibuka untuk umum pada tanggal 24 hingga 28 April 2024.
Some
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, saya akan putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Mengenang Ayah, dinyanyikan oleh Usman Bengkalis. Lagu Mengenang Ayah diciptakan oleh M. Rizal Ical atau Wakseman. Sesuai dengan judulnya, lagu ini bercerita tentang kenangan dengan ayah yang sudah tiada. Terlebih pada saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu semakin dalam. Rasanya ingin memeluk ayah, melepas rindu. Doa agar ayah bahagia di surga terus dipanjatkan. Baiklah pendengar, inilah Mengenang Ayah oleh Usman Bengkalis. Selamat mendengarkan.
Membasahi pipi ini, gema takbir raya membuai syahdu. Ayah, aku rindu memelukmu. Sesuci pagi Aidil Fitri, mengenang peristiwa lama. Kini kamu telah tiada, terhalang semuanya. Ku sangat ingin memeluk dirimu. Tiada manusia sempurna, tiada juga luput dari Alfa. Maaf ku minta kepadamu, di pusaramu aku berharap. Sepaling Fatihah aku lantunkan untukmu ayah di alam sana. Teriring doa agar kau bahagia, semoga di surga kita berjumpa. Ya Allah, Aidil Fitri, mengenang peristiwa lama. Kini kau telah tiada, terhalang semuanya. Ku sangat ingin memeluk dirimu. Tiada manusia sempurna, tiada juga luput dari Alfa. Maaf ku pinta kepadamu,
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.